Jos verrataan tilannetta esimerkiksi vuoteen 2007, niin millaisessa mediamaisemassa meidän pilttimme nykyään elävät?
No yhä mobiilimmassa. Eli koko 2000-luvunhan on puhuttu niin kuin lasten ja nuorten kännyköiden käytössä, mutta nyt 2013 niin netti on tullut ihan selkeästi lasten ja nuorten kännyköihin. Puhutaan 11- ja 14-vuotiaiden etenkin. Yhä pelillisemmässä maailmassa pelien merkitys on kasvanut, etenkin mobiilipelien. Ja varmaan pirstaleisemmassa mediaympäristössä myöskin. Eli vaikka siellä on yhä sellaisia yhteisiä sukupolvikokemuksia, eli semmoisia suosikkisisältöjä vaikkapa telkkarissa, että mitä lapset ja nuoret joukolla katsoo, vaikka Pikkukakkonen esimerkiksi hyvä esimerkki, joka on niin kuin yhä vaan aina pysyy, ja se on 5-vuotiaille sellainen heitä yhdistävä tekijä, ja vanhemmilla lapsilla se voi olla vaikka joku Simpsons, joka on säilyttänyt suosionsa, niin yhä enemmän on myös niin kuin kilpailevia sisältöjä, kaupallisia kanavia, nettisisältöjä, videosisältöjä, että mitä lapset ja nuoret sitten kuluttaa.
Me aikuiset puhutaan vielä siitä, että me mennään nettiin,
joo,
mutta nykylapset ilmeisesti elävät ja hengittävät sitä nettiä jo, he eivät mene sinne.
No ei varsinaisesti, varsinkaan ne lapset ja nuoret, joilla se netti kulkee siinä mobiilissa mukana. Siitä tulee semmoinen niin kuin arkea lävistävä kokemus. Se puhelin on mukana aamulla koulussa, viimeksi kun mennään illalla nukkumaan siinä sängyn vieressä. Et tosiaan se menemisen metafora varmaan siitä jää kyllä sit siinä mielessä pois.
Mm. Kuinka erilaisia netin käyttäjiä tytöt ja pojat ovat? Onko siinä jotain sukupuolieroja?
No joo, kyllä siinä netin käytössä näkyy ihan selkeitä eroja. Yhä vaan esimerkiksi tuntuu siltä, että pojat pelaa enemmän. Se on, tai sanotaanko näin, että on olemassa hyvin aktiivisia tyttöpelaajia myöskin. Mutta jos tytöiltä noin keskimäärin kysyy, että mitä pelaaminen merkitsee heille, niin se niin kuin pelaaminen ei kuitenkaan niin kuin ole niin tärkeä kokemus kuin sitten taas pojille. Pojissa löytyy hyvin tämmöisiä intoimmoisia, intensiivisiä, jopa tavoitteellisia pelaajia. Ja sisällöt on myös erilaisia, mistä niin kuin tyttöjen pelit on tämmöisiä vaaleanpunaisia virtuaalielämäpelejä enemmän, ja poikien pelit sitten taas tämmöisiä hyvin klassisia seikkailutaisteluja ja sotapelejäkin. Eli tämä ero on yhä vaan voimassa. Sitten tyttöjä kiinnostaa sitten ehkä enemmän just kuvaaminen, kuvien julkaisu, vuorovaikutus, ei sitten julkaiseminen niin kuin henkilökohtaisissa verkostoissa, ja sitten taas poikia enemmän just YouTube-videoiden tekeminen tai just tuon pelikulttuuriin niin kuin liittyvänä näiden pelivideoiden tekeminen. Et kyllä siinä on eroja havaittavissa, vaikka sitten on toki palveluja, jotka tuo niin kuin molemmat sukupuolet yhteen. Et Facebookissa on molemmat sukupuolet, tytöt ja pojat, ja siellä kohdataan. Totta kai käytetään jotain WhatsAppia, niin kuin tytöt ja pojat käyttää molemmat sitä, mutta kyllä niitä eroja yllättävän vahvastikin ehkä siellä vielä on.
Onko netti sitten lapsille ja nuorille pelkästään viihdeväline, vai käytetäänkö sitä myös hyötytarkoituksiin?
No kyllä se ensisijaisesti varmaan on viihdeväline, että kansainvälisissäkin tutkimuksissa, vertailututkimuksessa tuossa EU Kids Online, jossa on Suomi ollut yhtenä vertailumaana mukana, on todettu, että suomalaislapset käyttää nettiä niin kuin esimerkiksi koulutehtävien tekemiseen tai tiedon etsintään niin kuin vähemmän kuin eurooppalaiset lapset noin keskimäärin. Ja meidänkin tutkimuksessa, jos kun me kysyttiin esimerkiksi uutisista tai tiedonhausta ja tämän tyyppisistä asioista myös lapsilta ja nuorilta, niin kyllä ne siellä niin kuin ikään kuin jää vähemmistöön. Että se hyvin erityyppinen ja niin kuin moniulotteinen viihde ja viihtyminen niin on varmaan siinä se keskeinen funktio. Niin kuin yksi 14-vuotias tyttö tokaskin, että heillä on parempaakin tekemistä kuin tämän maailman murehtiminen vielä tuossa iässä.
Ehkä just tämä viihdekäyttö tai pääosin viihdekäyttö aiheuttaa meissä aikuisissa näitä reaktioita, että tuo se ei tee muuta kuin lorvii netissä.
Niin, ja se voi olla. Ja sitten vanhemmissahan tietenkin sellainen asia, oikeastaan aina, mitä itse ei kovin hyvin tunneta, niin se voidaan kokea uhaksi. Että lasten ja nuorten median käyttöönhän on ihan säännöllisesti liitetty erilaisia mediapaniikkeja. Aina yleensä, kun tulee joku uusi palvelu tai sellainen just, mikä on vanhemmille itselleen vieraampaa, niin se voidaan helposti kokea uhaksi.
Mä oon aika monesti miettinyt, että pitäisikö mun nyt olla huolissaan sellaista 13-vuotiaasta, joka on, ei leiki kavereiden kanssa, vaan on koneella jatkuvasti. Ennen kuin mä sitten ymmärsin, että herra Jumala, että siellä koneellahan se nimenomaan on niiden kavereiden kanssa, että siellä ne on kaikki muutkin. Onko tämä ostarihengailu muuttunut nyt tällaiseksi nettihengailuksi?
Ei varmaan kokonaan, että kyllä siellä ostarillakin hengailla ainakin, mitä mä oon huomannut, niin yhä siellä istutaan, mutta siellä voidaan myös istua sillä tavalla, että istutaan rivissä penkillä ja kaikilla on kännykät kädessä, että voidaan silti niin kuin chatata WhatsAppin kautta, vaikka ollaan vierekkäin ostarilla. Mutta se on kyllä ihan totta, että nimenomaan vaikka aikuisista monesti se nettiympäristö voi tuntua joltain sellaiselta, että se ei ole niin oikeaa tekemistä tai se ei ole kavereiden kanssa oikeaa kunnon leikkimistä tai olemista, niin kyllä siellä lasten ja nuorten kokemuksessa nimenomaan on hyvin sosiaalista ja siellä kohdataan ensisijaisesti ainakin vielä nämä 14-vuotiaat ja sitä nuoremmat, niin he ensisijaisesti kohtaa siellä ihan samoja ihmisiä, ihan samoja kavereita kuin siellä koulun pihalla. Se juttu vaan jatkuu ikään kuin sitten siellä erilaisissa nettiympäristöissä, peliympäristöissä tai sosiaalisen median palveluissa.
Jos puhutaan sosiaalisesta mediasta, niin tuossa aikaisemmin talvella julistettiin jo Facebookin kuolemaa, että nuoret häipyvät sieltä pikavauhtia, kun vanhemmat ja mummot tulevat sinne stalkkaamaan. Mitkä on niitä sitten nuorten suosikkisovelluksia tällä hetkellä?
No, tuossa meidän tutkimuksessa kyllä Facebook mainittiin yhtenä ihan suosikkipaikkana yhä, mutta kun me pyydettiin esimerkiksi nuoria, heidän ei ollut pakko, mutta pyydettiin heitä näyttämään omia Facebook-profiileitaan, niin hän ei siinä julkisessa profiilissa välttämättä kirjoittele mitään statuspäivityksiä, niin kuin me aikuisemmat kirjoitellaan sinne usein, että mitä me ollaan kunakin päivänä tehty, vaan he käyttää Facebookia aika paljon sellaisena reaaliaikaisena chatti-alustana. Sitten kun kuvallisuus, sen merkitys on lisääntynyt tosi paljon, niin Instagram on yksi sellainen kuvapalvelu, jossa nuoret julkaisee kuviaan. Ja sitten on näitä mobiilisovelluksia, WhatsApp, Kick, Snapchat, jotka on nyt tullut sitten oikeastaan kuluneen vuoden aikana enemmän suosituiksi myös.
Kuinka nopeita nuoret on ottamaan uudet palvelut käyttöön? Testataanko ne saman tien ja sitten joko hyväksytään tai hylätään?
Siis todella nopeita, ainakin mun on ollut välillä vaikea pysyä kärryillä. Joo, koska siis nehän kulkee tieto esimerkiksi uusista palveluista, samoin kuin mistä muusta tahansa uudesta, niin siellä vertaisverkossa ja nuoret oppii kavereiltaan. Yksi ottaa ja toinen kokeilee perässä ja sitten jos se tuntuu hyvältä, niin sitten se omaksutaan. Eli kyllä ne aika nopeasti leviää. Et esimerkiksi tuossa pari vuotta sitten tehdyssä mediabarometrissa, jossa tarkasteltiin 10-12-vuotiaita lapsia, niin siinähän todettiin juuri 2 vuotta sitten, että esimerkiksi tämmöiset erilliset pikaviestin palvelut, niiden käyttö olisi niin kuin kutakuinkin jo loppunut tai ainakin vähentynyt voimakkaasti. Ja nyt sitten taas viime vuonna esimerkiksi WhatsApp on todella suosittu ja hallitsee ihan noiden niin kuin 11-14-vuotiaiden viestintää ja tavallinen tekstaaminen on vähentynyt tosi paljon.
Elina Noppari, me emme enää puhu puhelimesta, vaan ne ovat sellaisia monipuolisia viihdekeskuksia, joita meillä on käytössä. Puhuvatko nuoret puhelimessa enää ollenkaan?
Kyllä toki puhuvat, ainakin vanhempiensa kanssa. Joo, siis puhuvat puhelimessa. Se on huvittavaa, että kun he itse niin kuin kuvailee sitä puhelimessa puhumista, niin se voi olla aika niin kuin lyhyttä. Että se on niin kuin monesti sitä, että sovitaan joku tapaaminen. Että
siellä mäkin saan yleensä tekstiviestin vastauksessa yhden kirjaimen.
Joo, se voi olla juuri niin kuin tämän tyylistä. Tai että sit, kun he itse kuvailee, että sit nämä sukulaispuhelut, eli nämä velvollisuudesta puhutut puhelut, ne on sitten näitä pidempiä. Mutta kyllähän se on hyvin paljon on sitä chattaamalla viestintää just esimerkiksi WhatsAppin kautta tai sitten kuvilla viestintää Snapchatin kautta, että otetaan kuvia, jotka tuhoutuu 10 sekunnin kuluttua siitä, kun se kuva on otettu ja se on aika tällaista nopeatempoista ja edellyttää sitten siltä vastaanottajaltakin, että se viesti on niin kuin katsottava ja siihen on reagoitava ikään kuin heti.
Miten on käynyt TV:n katselun? Ainakaan se ei ole enää paikkaan sidottua.
Joo, ei ole. No TV:n katselukin tietyllä tavalla voi hyvin. Se on vaan hyvin paljon monipuolistunut siis sillä tavalla, että tosiaan sitä erilaisia kuvaohjelmia katsotaan netistä tosi paljon. Kanavavalikoima on lisääntynyt paljon. Toki siellä on yhä näitä tämmöisiä kestosuosikkeja, niin kuin mä sanoinkin jonkun Pikku Kakkosen vaikkapa. Mutta etenkin siis 14-vuotiaalla, kun tullaan tuohon murrosikään, niin TV-katselu vähenee tosi paljon ja siitä tulee yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta. Eli ei kokoonnuta niinkään sen valmiin television ääreen sen ohjelma-aikataulun mukaisesti, vaan silloin katsotaan niitä videotallenteita tai videoita sieltä netistä, kun itselle sattuu niin kuin sopimaan. 11-vuotiaat katsoo taas tosi paljon televisioa. Meidän tutkimuksessa 11-vuotiaat on ollut sellaisia, että heidän television katselunsa tuntuu niin kuin kasvaneen tutkimuskierrokselta, mutta sitten tosiaan se lopahtaa siinä 14-vuotiaana.
No jostainhan tämä valtava aika on pois, mitä netissä sitten vietetään. Mitkä ovat tällaisia laskijoita?
Se on ihan totta. Toisaalta just sitten kun ajatellaan, että se netti kulkee siinä mobiilisti mukana, niin varmaan sitä tulee käytettyä paljon semmoisissa hetkissä, niin kuin matkalla jonnekin busseissa, odotteluhetkissä, mistä arjessa on aika paljon loppujen lopuksi. Ja samalla siitä median käytön jotenkin määrien arvioinnista tulee yhä vaikeampaa, koska se on jotenkin siinä niin kuin mukana minuutin, sitten se on taas hetken päästä pois, sitten se otetaan esille uudestaan hetken kuluttua. Onhan toki sitten varmaan tästä esimerkiksi nuorten liikkumisen vähentymisestä ja tällaisesta niin kuin puhuttu aika paljonkin, mutta kyllä tuossa meidän tutkimuksessa loppujen lopuksi, mitä nuoret ja lapset itse sanoo, niin ei media kuitenkaan heidän arkeansa sillä tavalla määrittele, etteikö sinne mahtuisi harrastuksia, taikka jos joku kaveri tulee oikeasti hakemaan heitä ulos, että ei siellä ollut yhtään lasta ja nuorta, joka sanoisi, että he siinä vaiheessa kieltäytyisi ja sanoisi, että ei kun he pelaa. Eli kyllä sellaisia valintakysymyksiä on, ja usein media käytetään silloin, kun nimenomaan lapsesta ja nuoresta tuntuu, että hänellä on niin kuin joutoaikaa tai nyt on niin kuin, ei ole muuta tekemistä.
Mm. Pari vuotta sitten oltiin hirveän huolissaan yksityisyydestä ja komennettiin blurraamaan kasvot kuvista ja näin poispäin. Kuinka huolissaan nuoret itse ovat yksityisyydestä?
No sekin vähän vaihtelee. Et huomaa selkeästi sen, että joissakin kodeissa vielä 11-vuotiaita esimerkiksi yritetään pitää pois sieltä tietyistä sosiaalisen median palveluista sillä, että vähän niin kuin pelotellaankin, että mitä siellä verkossa on pedofiileja ja siellä voi olla kaikkea epäilyttäviä tyyppejä ja näin, että jotkut 11-vuotiaat voi olla hyvinkin huolissaan ikään kuin siitä, että siellä niin kuin, että jos nettiin laittaa jotain, niin se lähtee, niin kuin, että se on niin kuin aika epärealistisiakin huolia heille, ja varmaan niin kuin osin johtuu siitä, että ei ihan niin kuin tiedetä. Mutta se juuri, että se on totta, että nuoret julkaisee kuvia hyvinkin avoimesti ja esiintyy niin kuin kasvoillaan ihan ongelmitta, että sitä ei koeta ongelmaksi, mutta ei sitä tarkoita, että he ei olisi lainkaan jotenkin tietoisia yksityisyyteen liittyvistä ongelmista. Ne on vaan niin kuin ehkä erityyppisiä ja esimerkiksi verrattuna vuoteen 2007, niin jossain määrin tuntui siltä, että lapset ja nuoret on enemmänkin tietoisia siitä, että kaikille ei tarvitse tai kannata kertoa kaikkea. Että kuvallinen puoli on yksi, mutta sitten taas esimerkiksi yhteystietojen antaminen ja tämän tyyppiset asiat, niin kyllähän niistä ollaan hyvin tarkkoja edelleen.
Mm. Lapsista ja nuorista puhutaan aika usein myös diginatiiveina. Tämä taitaa kuitenkin olla myytti.
No joo, kyllä se sillä tavalla on myytti, että se tavallaan niputtaa lapset ja nuoret ikään kuin semmoiseksi yhdeksi samanlaiseksi ryhmäksi. Ja lapsia ja nuoria on aivan yhtä monenlaisia kuin yksilöitä. Että tokihan he on niin kuin 90-luvulla ja 2000-luvulla syntyneet lapset on syntynyt maailmaan, jossa on nämä tietyt viestinnän teknologiat olemassa, mutta se ei tarkoita sitä, että he jotenkin automaattisesti osaisi niitä kaikkia ikään kuin syntymälahjana käyttää. Ja sitten juuri se, että lasten ja nuorten mediataitojen välillä voi olla ihan huomattaviakin eroja, että jotkut voi olla hyvin näppärejä esimerkiksi teknisessä taidoissaan sikäli, että he osaa käyttää erilaisia laitteita, ja joillekin sekin voi olla vaikea. Ja sitten taas, jos puhutaan näistä muista taidoista, jostain sosiaalisista tai viestinnällisistä taidoista tai kriittisistä taidoista, mitä tulee johonkin tiedon luotettavuuden arviointiin, ne on kyllä sellaisia taitoja, jotka ei tule mitenkään sen mukaan, että lapsi on syntynyt 2000-luvulla tai 90-luvulla, vaan kyllä ne on ihan opeteltavia taitoja. Et sikäli se on kyllä myytti, koska se jotenkin helposti sen kautta, kun puhutaan diginatiiveista, niin ajatellaan jotenkin, että lapsi hallitsee ikään kuin tämän digitaalisen mediaympäristön ihan itsestään.
Niin, että se olisi niin kuin koodattu häneen se taito valmiiksi.
Joo, vähän silleen, että se on siellä tuleekin suurin piirtein jo syntymälahjana.
Entäs sitten nettilapset ja koulu? Miten nämä kaksi asiaa sopivat yhteen? Onko koulussa ymmärretty netin käyttö opetusvälineenä?
No joissain kouluissa ihan selkeästi on, ja jotkut opettajat ovat. Mutta tuossa meidänkin tutkimuksessa tuli esille, että koulujen väliset erot on tosi suuria ja riippuu paljon siitä, että mikä on joku yksittäisen opettajan asenne uuteen teknologiaan, että miten hän ottaa erilaiset välineet käyttöönsä. Että mehän ei ole suoraan tässä tutkimuksessa niin kuin tutkittu kouluja, vaan me puhutaan siitä, että mitkä on lapsen omat kokemukset siitä koulun mediakasvatuksesta tai koulussa käytetyistä mediateknologiasta, mutta se niin kuin tulee ihan korostuneesti esille, että joku lapsi saattaa sanoa, että joo, koulussa roikkuu television nurkassa ja eikä sitä koskaan katsota, ja toinen sanoo, että no, meillä on älytaulut ja tabletit ja me tehdään sitä ja tätä. Se, mikä on aika harvinaista tuntuu olevan koulussa, mitä mä itse toisaalta ehkä vähän ihmettelenkin, että aika vähän tuntuu, opettajat ei nosta niin kuin mediasta keskustelun aiheita ikään kuin kriittisen keskustelun kohteeksi, mikä voisi olla kuitenkin aika hedelmällistä, jos ajattelee sitä luokkatilannetta, ajankohtaisista aiheista keskustelua voisi olla hyvinkin antoisaa monenikäisten lasten ja nuorten kanssa. Ja siksi toisekseen myös heille, niin kuin lapsille ja nuorille itselleen, tärkeää sikäli, että he kuitenkin näkee erilaisia uutistapahtumia ja mediatapahtumia, joista heille ei ehkä ihan loppuun asti ole sitten kuitenkaan käsitystä, että mistä on kyse. Eli se voisi olla ihan kasvatuksellinenkin tarkoitus tämmöisellä keskustelulla, mutta tämmöisiä keskusteluja on todella vähän lasten ja nuorten itsensä mukaan. Et koulu ei sillä tavalla mediasisältöjä kauheasti hyödynnä siinä. Toki kouluissa on näitä erityisiä viikkoja, jolloin sitten analysoidaan näin, mutta jos ajattelet, että se olisi semmoinen niin osa ikään kuin koulun arkea, niin sellaista ei näytä olevan.
Tuntuu, että joka toisella vähintäänkin lapsella on jo älypuhelin taskussa. Lapsethan on hyvin merkkitietoisia ja tietävät, kellä millainenkin puhelin on. Pärjääkö sitä enää porukassa ilman älypuhelinta? No, onko se tullut kiusaamisen väline jo?
Toki varmasti joissain porukoissa. Meidänkin tutkimuksessa oli kyllä lapsia, jopa 14-vuotiaista muutama, jolla ei ollut älypuhelinta. He tuntuivat pärjäävän ihan hyvin. Heillä oli varmaan sit omat selviytymismekanisminsa, että miten he selviytyivät semmoisesta tilanteesta, kun koulun pihalla kysytään, että no, mikä puhelin sulla on, näytä. Ja sitten sä näytät ja sulla ei ole sitä älypuhelinta, ja sitten toiset reagoi siihen, voi reagoida sillä tavalla vähätellen tai näin. Sitten se riippuu ihan siitä lapsen ikään kuin omasta itsetunnosta ja selkärangasta, miten sitä on pystytty tukemaan, että tuleeko se kiusaamisen välineeksi, mutta se on totta, että he on hyvin tietoisia uudesta niin kuin teknologiasta ja suhtautuu kriittisesti vanhenevaan teknologiaan ja ovat tietoisia siitä, että mikä on juuri nyt se oikea merkki, mikä pitäisi olla ja kenellä se on ja kenellä on hienoin.
Tutkimus vielä jatkuu. Mihin uskot, Elina, että missä ollaan 3 vuoden kuluttua?
Voi hyvänen aika. Tulevaisuuden ennustaminen on aina todella vaikeaa, mutta itse mä ainakin ajattelisin, että on kiinnostava seurata just näiden omien mobiililaitteiden käyttöä vaikkapa sitten kouluympäristössä, että pystyykö koulu jotenkin vastaamaan tähän haasteeseen ja ottamaan niitä osaksi sitten vaikka opetusta ja millä tavoilla. Sitten toi just, kun sä kysyit tuosta, että onko älypuhelimen puute ikään kuin kiusaamisen väline, niin tämmöinen digitaalinen eriarvoistuminen on yksi semmoinen aika iso teema, mitä on ihan syytä seurata myös Suomessa, että tapahtuuko sitä täällä. Ja sitten niin kuin kaikenlainen, uskon, että tämä kuvallisuus on myös semmoinen aika iso kantava niin kuin trendi, että kuvallisen viestinnän kasvu, että sen kehittymistä on tosi mielenkiintoista seurata. Ja uskon myös, että tällainen ehkä tavoitteellisempikin mediatuotanto, kun lapset ja nuoret tulee yhä taitavammiksi myös, niin se myös lisääntyy, koska siitä oli myös jo viitteitä tällä tutkimuskierroksella.